Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar biz Isodagi bir opamiz Xitoyda o'zining diniy e'tiqodi tufayli 22 yilga hukm etilgan erining hibsga olingani haqida so'z yuritgan edik. Keling, ushbu qiziqarli hikoyaning davomini tinglaymiz. Ikkinchi sinov partiya organlari tomonidan qilingan psixologik bosim bo'ldi. Modomiki, erimni Xitoy kompartiyasining dinga qarshi siyosatiga bo'ysunmagani uchun qamashgan ekan. Meni ham kontrrevolyutsioner ayol deb hisoblashdi. Menga yana erimni boshqa ko'rmasligimni aytishdi. Har kuni hukumat o'z e'tiqodimdan qaytish va erimdan ajralishimga majbur qilishga urinardi. Har kuni meni 6 soatlab so'rovlar bilan qiynar, kuchli bosim o'tkazardi. Agar men xudoni bilmaganimda o'zimni o'ldirib qo'ygan bo'lar edim. Boshqa men bilgan ayollar bunday sharoitda aqldan ozishdi va o'zini o'ldirishdi. Men xudoning yordamiga to'la-to'kis ishonardim. Azob beruvchi so'rovlar paytida men shunchaki ko'zimni yumardim va ichimda ibodat qilardim. 3-chi sinov mushkul ishdan iborat edi. Menga qarshi qo'yilgan ayblov tufayli menga fabrika yoki idorada ishlashga yo'l qo'yilmasdi. 6 soatlik so'rovdan keyin men 8 soatlik ishni ishlab berishim kerak bo'lardi. Men g'isht ortilgan, beton plitalar va sement ortilgan vagonchalarni kuniga 80 sentga tortar edim. Yuk juda og'ir edi. Men ishda shunday toliqardimki, o'zimni yanagi ish smenasining boshlanishigacha xorxin his etardim. Mendan ter daryo bo'lib oqardi. Sovuq va muzlab qolgan kirlar tufayli vagonchani qishda tortish undan-da qiyin edi. Ba'zan men kurak bilan sementni ikkinchi qavatga otishimga to'g'ri kelardi. Men faqatgina Xudodan yordam so'ragan muntazab ibodatim bois tirik qoldim. U mehr ko'rsatdi va menga kuch ato etdi. 4-chi sinov tana da'vatidan iborat bo'ldi. Erimni olib ketishganda mening yoshim 39 da edi. Hukumat amaldorlari meni boshqa odamga turmushga berishga ko'ndirmoqchi bo'lishdi. Agar hukumat majburlovga yon berganimda, menga yangi kvartalga ko'chib o'tishga ruxsat bergan bo'lishardi. Mening shaxsiy ishimni qaytadan yozardi va mening uchun qiyin ishlarga aralashib yurishga ehtiyoj qolmasdi. Menga sovg'alar, pullar va kiyimlar bilan erkak kishilar kela boshladi. Biri esa hatto ajralish haqida ariza ham tayyorlab keldi. Ular hattoki yarim kechasi uyim eshigini bemalol taqillatardi. Men ularga shunday derdim. Men masxiyman. Ajrasha ham olmayman, turmushga ham chiqa olmayman. Xudo meni shunchalar qattiq sevadiki, shu sababdan bu barcha vasvasalarga, gunohlarga va bemalol va shinam hayotda yashash istagiga qarshi turishga kuch berdi. Har safar ibodat qilganimda u menga kerakli barcha narsani berardi. Hattoki men so'ragandan ham ziyodrog'ini. 21 yil 8 oy deganda erimni ozodlikka chiqarishdi. Deyarli 22 yil ayriliq uchun juda uzoq muddat.